locurile. Duminica trecută ne-am uitat la schimbarea la față și la relatările celor care au experimentat moartea clinică. Să vedem ce spune Scriptura și să vedem ce spun cei care au avut parte de moarte clinică și apoi și-au revenit. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne uităm la schimbarea la față și spiritism sau necromanție. Duminica viitoare, dacă v-a îngăduit Domnul, ne vom uita la schimbarea la față și rugăciuni pentru morți și rugăciuni adresate Sfinților. Aici, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 9, sunt prezentate două lumi care pentru o perioadă se intersectează, se suprapun. Este lumea de dincolo și este lumea de aici. În lumea de aici, Domnul Iisus cu trei ucenici a urcat pe munte și în timp ce Domnul se ruga, ucenicii erau prinși de somn și probabil că au ațipit. Când s-au dezmeticit din ațipeala lor, scena pe care au văzut-o a fost copleșitoare și atât de impresionantă încât în fața gloriei acelei scene i-a prins o teamă sfântă. Au văzut strălucirea lumii de dincolo. L-au văzut pe Iisus cu care a urcat pe munte într-o strălucire cum nu pot să o descrie în cuvinte. Matei spune, fața lui era mai strălucitoare decât soarele în toată puterea lui. Marcu spune, hainele lui erau strălucitoare, de un alb cum n-au mai văzut. În acea atmosferă de splendoare, doi oameni care au trăit pe pământ, Moise cu 1500 de ani înainte, profetul Ilie cu 8-900 de ani înainte, Moise a murit și a fost îngropat, Ilie a fost răpit de pe pământ la cer, dar plecați din lumea noastră. Și acum sunt împreună cu Iisus în acea atmosferă de glorie. Și ucenicii se uită și văd realitatea lumii de dincolo. Văd că oamenii care au trăit pe pământ și au plecat dincolo n-au dispărut în neant. Sunt în plinătatea facultăților lor mentale. Sunt prezenți acolo și vorbesc cu Domnul Iisus. Ucenicii văd lumea aceea și înțeleg că în lumea de dincolo ne vom recunoaște. Că nu vom fi anonimi, fără nume și fără față. Înțeleg că în lumea de dincolo vor fi relații. Pentru că Domnul vorbește cu Moise și cu Ilie. Se uită la lumea aceea și sunt copleșiți de ea. Dar când ajungem în punctul acesta, să vezi lumea de dincolo și să înțelegi că cei care au plecat sunt în viață, trăiesc dincolo, apare această problemă. Putem lua legătura cu ei. Putem comunica. Putem afla de la ei lucruri care ne-ar interesa. Putem afla noutăți, știri despre ei. Putem noi care suntem pe pământ să intrăm în legătură cu cei care au plecat dintre noi? La întrebarea aceasta unii răspund, sigur că da. Putem intra în legătură. Pentru că în lumea aceea vedem aici la Domnul Iisus că în timp ce era pe pământ, înainte de a pleca și el din lumea noastră, într-un context special, intră în legătură cu Moise și cu Ilie. Și unii oameni iau scena aceasta a schimbării la fața Domnului și spun, de fapt, s-a întâmplat și în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, regele Saul a intrat în legătură cu profetul Samuel după ce Samuel a murit. Și când vorbim despre oamenii care cred că pot intra în legătură cu cei care au plecat din lumea noastră, vorbim despre spiritism și necromanție. Spiritismul este concepția conform căreia duhurile celor care au plecat din lumea noastră, în lumea de dincolo, sunt accesibile. Putem intra în legătură cu duhurile celor care au plecat din lumea noastră, cu spiritele lor, cu ajutorul unor practici speciale. Necromanția, în contextul acesta mai larg a spiritismului, este preocupată de intrarea în legătură cu spiritele celor care au plecat ca să afle viitorul. Să îi întrebe pe cei care au plecat dintre noi în lumea de dincolo ce se va întâmpla cu noi, ce ne așteaptă, ce viitor avem. Când auzim așa ceva, ne întrebăm, practicile acestea sunt reale? Oare chiar e adevărat? Practicile acestea fac parte din așa numita lume ocultă. Intră în cadrul acestei mari categorii a ocultismului practici care au de-a face cu duhurile necurate, cu duhurile morților care au plecat, cu lumea de dincolo, într-un anumit mod de colaborare. În aceeași categorie intră și vrăjitoria, și ghicitoria, și toate practicile acestea de magie albă, magie neagră, vrăjitorie, ghicitorie. Așa că pun o întrebare, dar vă rog să nu ridicați mâna. Câți ați avut parte cel puțin o dată în viață de cineva care să vă ghicească în palmă? Vă rog să nu ridicați mâna. Câți v-ați dus la cineva să vă ghicească în cafea? Să vă ghicească în cărți? Câți v-ați dus la vrăjitori sau la vrăjitoare? Câți ați vizitat pe internet site-uri satanice? Sau altfel, de legături, de interes, de experiențe cu lumea aceea? E reală lumea aceea? Sunt reale practicile acestea? Trebuie să știm că în categoria celor care spun că sunt ghicitori, vrăjitori, care știu să îți citească în palmă sau în cărți, o bună parte dintre ei sunt șarlatani. Deci o bună parte dintre ei sunt doar niște șarlatani, niște oameni care profită de naivitatea ta și de neînțelepciunea ta ca să te atragă în șmecheriile lor și probabil să aibă profit pe urma acestui fapt. Dar există și vrăjitori, necromanți, spiritiști, oameni care într-adevăr lucrează cu forțe supranaturale. Și puterile acestea supranaturale exercită o putere prin intermediul acelor oameni ca să facă anumite lucrări. O să ziceți, frate Paul, nu sunt astea povești din astea mistico-fantastice? Mai întâi să ne uităm ce ne spune Biblia despre vrăjitori și apoi vom ajunge la vrăjitoarea din Endor, pe urmele regelui Saul. În cartea Exod, atunci când Moise este trimis de Dumnezeu ca să îi spună lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece, Moise întreabă și dacă n-ascultă, ce să fac? Dumnezeu îi spune, o să faci înaintea lui niște minuni. O să faci înaintea lui niște lucrări miraculoase. Și în Exod, capitolul 7, versetele 11 și 12, Moise ajunge înaintea lui Faraon, Faraon nu vrea să-i dea răspuns și să asculte de chemarea de a lăsa poporul să plece. Și Moise și Aaron aruncă toiegele la pământ. Și toiagul se preface în șarpe. Și Faraon își cheamă vrăjitorii. Și vrăjitorii își aruncă și ei toiege la pământ și se transformă în șarpe. Deci ce a făcut omul lui Dumnezeu Moise cu puterea lui Dumnezeu? Fac vrăjitorii Egiptului cu puterea ocultă. Moise se duce a doua oară și spune lui Faraon, lasă poporul meu să plece. Și Faraon spune, nu las. Și Domnul spune lui Moise, lovește apele cu toiagul și apele s-au prefăcut în sânge. Și Faraon a chemat vrăjitorii lui și vrăjitorii lui au lovit apele și apele s-au transformat în sânge. Ce face Moise cu puterea lui Dumnezeu? Fac vrăjitorii cu puterea necurată. A treia oară se duce Moise și spune, lasă pe poporul meu să plece. Faraon spune, nu las. Și Moise ridică toiagul înspre ape și din ape ies broaște. Și țara este invadată de broaște care ies din râuri, din ape. Faraon cheamă vrăjitorii lui și vrăjitorii lui scot și ei broaște din apă. Deci ce face Moise cu puterea lui Dumnezeu? Fac și vrăjitorii Egiptului cu puterea necurată. Apoi, Domnul spune, du-te și lovește țărâna pământului și țărâna se va preface în păduchi. Și țara se umple de păduchi. Și Faraon își cheamă vrăjitorii și vrăjitorii și încearcă și ei formulele lor vrăjitorești și nu se mai întâmplă nimic. Și în momentul acela vrăjitorii Egiptului spun, aici este degetul lui Dumnezeu. Până aici cu noi. Până aici e puterea noastră, dar e o putere. De aici încolo este puterea lui Dumnezeu. O să spuneți, frate Paul, asta e în Vechiul Testament. Dar noi trăim în vremea Noului Testament. Așa că ne ducem în Noul Testament și ajungem în Samaria, acolo unde Filip predică Evanghelia și se întorc mulți oameni și în Samaria era un vrăjitor pe nume Simon. Și spune Biblia, uimea poporul cu semnele și cu lucrările miraculoase pe care le făcea. E Simon vrăjitorul din Samaria. Când apostolul Pavel ajunge la Pafos, în prima călătorie misionară, lângă guvernatorul insulei, găsește și el un vrăjitor pe nume Elima, vrăjitorul, care și el are puteri miraculoase și vrea să-l blocheze pe guvernator să nu se întoarcă la Domnul. Și Petru îl înfruntă pe Simon când ajunge în Samaria și Pavel îl înfruntă pe Elima și puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea vrăjitorilor. Apostolul Pavel ajunge în cetatea Filipi. Și acolo era o fată care era ghicitoare. Și în confruntarea aceea, puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea acestei ghicitoare. Dar e putere. Rețineți, vă rog, cei care cu adevărat se ocupă de vrăjitorie, de spiritism, de magie cei care cu adevărat se ocupă, lucrează cu puteri satanice, supranaturale și lucrează de adevăratele. Nu e poveste. Nu este baz. Nu este misticism. Este realitate. Și realitatea aceasta ne este așezată înainte în întâmplarea regelui Saul, în ultima noapte a vieții lui. Regele Saul are un parcurs de la o experiență în care Duhul lui Dumnezeu i-a schimbat inima, cosuită de neascultări și răzvrătiri, și avertizări și pedepse, discipline ale lui Dumnezeu ca să-l oprească, dar se duce din rău în mai rău. Și în capitolul 28 îl găsim în fața unui război cu filistenii. Tabăra filistenilor este într-o poziție geografică avantajoasă, a lui este într-o poziție dezavantajată și îl prinde o frică teribilă de această confruntare militară. Și l-a întrebat pe Dumnezeu, care nu-i mai răspunde, pentru că omului care sistematic desprețuiește cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai vorbește. Îl întreabă pe Dumnezeu și Dumnezeu nu-i vorbește. Apelează la Urim și Tumim, cele două pietre speciale de pe peptarul marelui preot, care erau folosite ca și modalitate de călăuzire a lui Dumnezeu, ca răspuns al lui Dumnezeu, numai că Saul a omorât preoții și cei care au mai rămas au plecat în exil cu David și regele Saul își face un alt efort, un alt peptar și alt Urim și Tumim, dar Dumnezeu nu-i mai răspunde. Cheamă profeții, dar el care îl prigonește pe omului David, omului Dumnezeu David, nu mai are parte din partea lui Dumnezeu de altă vorbă, de altă descoperire. Și acum ascultați. Atunci Saul a zis slujitorilor lui, căutați-mă o femeie care să cheme morții. Căutați o femeie care se ocupă cu necromanția. Și imediat slujitorii spun, știm una la Endor. Saul se schimbă de hainele lui, se deghizează și se duce noaptea cu doi dintre oamenii lui de încredere, gardă de corp, ajunge noaptea la vrăjitoarea aceasta din Endor și i-a spus, spune-mi viitorul chemând un mort. Versetul 8 din capitolul 28. Scoală-mi din morți pe cine îți voi spune eu. Femeia ezită și spune, Saul i-a izgonit din țară și i-a omorât pe cei care se ocupau cu asta, pentru că așa i-a cerut Dumnezeu, vrei să mă tragi într-o capcană? Și ascultați, Saul i-a jurat pe Domnul. A jurat pe numele lui Dumnezeu că nu o să-i facă nimic acestei femei care va călca porunca lui Dumnezeu. Și el, care trebuia să umble în ascultare de Dumnezeu, va călca porunca lui Dumnezeu și jură pe numele lui Dumnezeu că va călca porunca lui Dumnezeu și nu vor fi consecințe. Și femeia a zis, pe cine vrei să-ți scol din morți? Și el a zis, scoală-mi pe Samuel. Scoală-mi-l pe Samuel. Acum, femeia aceasta este ceea ce se numește în necromanție mediu. Persoanele care fac lucrurile acestea sunt persoane care ele însele sunt stăpânite de un duh necurat și duhul acela necurat care stăpânește persoana se duce în lumea spiritelor să caute spiritul celui pe care vrea să îl cheme, persoana care apelează la necromanție. Deci femeia aceasta este un mediu, stăpânită ea de un duh necurat și duhul acela se duce în lumea duhurilor ca să-l identifice pe cel pe care vrea să îl scoale și să-l aducă să spună viitorul. Și Saul spune, vreau să mi-l scol pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, pentru ce m-ai înșelat? E momentul în care vrăjitoarea înțelege care e situația. Că e regele Saul și este profetul Samuel care a murit. Este îngrozită de ceea ce vede și scoate un țipă de spaimă. Împăratul i-a zis, nu te temi de nimic. Spune-mi ce vezi. Vă rog să rețineți, Saul nu-l vede pe Samuel. Numai vrăjitoarea îl vede. Spune-mi ce vezi. Vrăjitoarea este în colțul ei întunecat sau în camera ei, Saul este mai departe, Saul nu vede. Numai vrăjitoarea vede. Spune-mi ce vezi. Și femeia spune, văd o ființă dumnezeiască care se scoală din pământ. Termenul limba ebraică este văd un Elohim, ceva supranatural, ceva din altă lume, ceva neobișnuit. Văd o ființă dumnezeiască, o descrie ca și ceva supranatural care se scoală din pământ. Și Saul spune, cum e la chip? Cum arată? Și femeia spune, un bătrân învelit cu o manta. Ființa aceasta care se scoală din adânc, care are o înfățișare înspăimântătoare, este ca un bătrân învelit într-o manta. Și Saul a înțeles că era Samuel. Și s-a închinat. Și acum urmează primul mesaj acelui pe care l-a chemat, prezentat aici ca Samuel. Pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? De ce m-ai deranjat? În punctul acesta textul nu detaliază, dar de fapt, spiritul acela care a mortului pe care l-a chemat vorbește prin intermediul glasului femeii. Femeia este cea care impersonează, transmite glasul celui care a fost chemat. De aceea este mediu. Este acest punct de contact, este ecranul de legătură. Saul nu vede, el aude ce spune Duhul celui pe care l-a chemat din morți, despre care crede că e Samuel, și aude toate vorbele acestea prin intermediul femeii. Și Saul spune, sunt într-o mare strâmtorare. Filistenii fac război și Dumnezeu s-a depărtat de mine și nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Dumnezeu nu mai are absolut nimic de a face cu mine. Dumnezeu m-a lepădat. Sunt într-o mare strâmtorare și te-am chemat să-mi spui tu ce să fac. Și acum ascultați ce spune Samuel. Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul s-a depărtat de tine, s-a făcut vrăjmașul tău? Domnul îți va face așa cum îți vestisem din partea lui. Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia lui David. N-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei lui, de aceea îți face Domnul așa astăzi. Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor, punct, și aici se oprește. Întrebare. Cu cine a stat de vorbă regele Saul? Este unul dintre textele controversate. A dat bătaie de cap multor comentatori și încă dă bătaie de cap. Sunt trei mari abordări, trei mari explicații cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Prima explicație este de genul următor. Nu s-a întâmplat nimic, femeia a imitat totul. A fost o scenă pusă la cale de femeia aceea de vrăjitoare, ca să nu-și piardă reputația de vrăjitoare și pentru că în asemenea ședințe de necromanție, cel care cheamă mortul nu este prezent acolo, nu vede, ci totul se transmite prin intermediul mediumului, femeia a mimat totul. Și totul a fost o păcăleală, o invenție. Doar că este menționat în text următorul lucru. Femeia s-a îngrozit de ceea ce a văzut. Și a scos un țipăt. A fost o reacție a unei femei care nu inventează, ci a unei femei care este confruntată cu ceva real și este îngrozită de ce vede. Deci explicația aceasta nu rezistă în fața dovezilor din text. A doua explicație. Femeia l-a chemat, într-adevăr, a chemat Duhul lui Samuel și în noaptea aceea regele Saul a stat de vorbă cu Samuel. Ca dovadă, Samuel îi spune tot ceea ce i-a mai spus și îi spune tot ceea ce se întâmplă ca din partea lui Dumnezeu. Și Samuel îi explică lui Saul că Dumnezeu a hotărât să ia și împărăția, să ia și viața, să ia și copiii și că mâine va merge și el în lumea morților. Pentru că așa spune textul. Samuel a zis. Și așa a înțeles Saul. Dacă lucrurile ar fi așa, dacă această explicație ar fi adevărată, atunci avem câteva mari, mari probleme. Prima mare problemă ar fi următoarea. Nu doar regele Saul a călcat cuvântul lui Dumnezeu, ci și prorocul Samuel. Prorocul Samuel ar fi călcat în picioare în Duhul lui toată legea lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la Levitic, la capitolul 19. Levitic 19. Versetele 30-31. Să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu întrebați ca nu cumva să vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Interdicție clară în Levitic. Capitolul 20, versetul 27. Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndelicește cu ghigirea să fie pedepsiți cu moartea, să-i ucideți cu pietre și sângele lor să cadă asupra capului lor. Interdicție însoțită de pedeapsă cu moartea. Întoarceți, vă rog, la Deuteronom, capitolul 18. Deuteronom, capitolul 18. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău să te înveți, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe cei morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Dacă profetul Samuel ar fi venit cu adevărat în Duhul lui, atunci profetul Samuel ar fi călcat cuvântul lui Dumnezeu în cel mai groaznic mod posibil. În loc să-l mustre pe Saul, așa cum a făcut altă dată, ar cădea în aceeași capcană cu Saul. Asta ar însemna că o vrăjitoare, cineva care se ocupă cu necromanția, poate chema duhul cuiva care a plecat și să-l atragă în practici păcătoase. Și asta înseamnă că mântuirea celor plecați atârnă de un fir de păr care e mâna unui vrăjitor. Asta înseamnă că siguranța mântuirii este practic o iluzie. Că te cheamă un vrăjitor, îți cheamă Duhul și ți-l atrage în practici care încalcă fragant cuvântul lui Dumnezeu. A doua problemă mare. Dacă Samuel ar fi făcut lucrul acela și Dumnezeu i-a dat voie lui Samuel să vină din lumea de dincolo, atunci Dumnezeu însuși s-ar face vinovat că legitimează vrăjitoria și necromanția. Dumnezeu însuși ar călca cuvântul lui. Dacă Dumnezeu și-ar călca cuvântul lui, ce valoare ar mai avea cuvântul lui pentru noi? Al treilea argument. Dacă ar fi adevărat că l-a chemat pe Samuel, atunci duhurile celor care sunt plecați sunt la discreția vrăjitorilor. Te cheamă vrăjitorul la vorbitor ori de câte ori are un client. Asta înseamnă că vrăjitorii ar avea cheile morții și a locuinței morților și ei se duc în lumea de dincolo cu duhuri necurate și îl aduce pe fiecare când vrea și cum vrea și cei care au plecat sunt la discreția vrăjitorilor și celor care se ocupă de asemenea practici oculte. Deci această explicație merge total împotriva a ceea ce este Dumnezeu, ființa lui, caracterul lui, cuvântul lui, a tot ceea ce însemna mărturia lui Samuel și a tot ceea ce înseamnă faptul că atunci când am plecat din lumea aceasta și Domnul Iisus și Ștefan și noi spunem, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, nu în mâinile vrăjitorilor. Și n-au vrăjitorii acces ca să ia un duh din mâna tatălui și să-l manevreze cum vor ei. A treia explicație. În noaptea aceea, Saul a avut o experiență reală, a stat de vorbă cu un duh demonic care l-a imitat pe profetul Samuel. A fost un duh demonic care a imitat și vocea, și tot ceea ce a însemnat mărturia lui Samuel, dar distorsionând-o într-un mod demonic. Că așa stau lucrurile, femeia aceea ne spune că văd o ființă dumnezeiască care se scoală din pământ. Imaginea care vede este o imagine îngrozitoare care vine din pământ. Este ca o nălucă înspăimântătoare care vine din pământ. Nu vine de sus. Nu vine din sânul lui Avram. Vine din adânc. Nu este o ființă luminoasă, nu este glorificată, așa ca Moise și Ilie pe muntele schimbării la față. Este o ființă pe care o vede și ne spune un bătrân înfășurat într-o mantie. Și spaima femeii este spaima în fața ceva care este monstruos, înspăimântător. Doar să ziceți, dar frate Paul, dacă a fost un duh necurat, care l-a imitat, a imitat Duhul lui Samuel, de unde a știut Duhul acela necurat toate lucrurile acelea pe care i le-a spus? Întoarceți, vă rog, la 1 Samuel, capitolul 14. Când cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 16, versetul 14, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. La un moment dat în răzvrătirea lui, Saul a fost abandonat de Duhul lui Dumnezeu și dat pe mâna unui duh necurat. Duhul acela necurat l-a însoțit, l-a chinuit, și-a adunat toate informațiile despre el. I-a făcut fișa. I-a făcut dosarul. Le-a știut pe toate. Să ziceți, frate Paul, dar poate ce rău să ne facă dosarul, fișa? Uitați-vă la începutul cărții lui Iov, când Dumnezeu întreabă de unde vii. De la cutreierarea pământului, l-a văzut pe robul meu Iov. Da, l-am văzut și spune toate lucrurile despre Iov. Duhul acela necurat a știut toate vorbele pe care profetul Samuel i le-a spus lui Saul, a știut ce a făcut Saul, a știut că Dumnezeu nu-i răspunde, a știut că este lepădat de Dumnezeu, a știut că Dumnezeu i-a luat împărăția, a știut toate datele acelea. Dar de unde a știut că mâine o să-l omoare? Pentru că de la început diavolul a fost un ucigaș. Când a pus în final stăpânire totală pe Saul, a știut ce va face cu el mâine. Rețineți, vă rog, când te-ai dus la oameni aceia, îți vor spune ce vor face cu tine mâine. Îți vor spune ce planuri au cu tine. Pentru că este un înșelător, este un mincinos, este un ucigaș care a venit să distrugă. Și noaptea aceea, regele Saul trăiește ultima și cea mai mare înșelăciune a vieții lui. Întoarceți, vă rog, la 1 Cronici, capitolul 10. 1 Cronici, capitolul 10. Concluzia lui Dumnezeu la ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Saul a murit. 1 Cronici 10, versetele 13 și 14. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. Concluzia Scripturii. Ultimul păcat pentru care Dumnezeu nu l-a mai ținut în viață, ci i-a dat voie celui rău să-l omoare. Și Saul a murit prin sinucidere. S-a sinucis aruncându-se în sabia lui. A murit în păcatele lui, a murit în înșelare, pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu. Am început seara cu două scene. Scena de pe muntele schimbării la față. Glorioasă. Cerească, dumnezeiască. O lume a luminii și a slavei. O lume a lui Hristos glorificat. O lume pe care ucenicii au avut-o pentru câteva clipe și Petru a zis, Doamne, este bine să stăm aici. Dintr-o asemenea prezență n-aș mai pleca. Dincolo, în noaptea aceea, Saul cade la pământ îngrozit și fără putere. Este într-o lume a întunericului, o lume demonică, o lume a iadului, a morții. În care lume ai vrea să fii? De care experiență ai vrea să ai parte la finalul vieții tale? Cum ai vrea să se încheie alergarea ta pe pământ? Am întrebat câți dintre noi ne-am jucat sau am apelat serios, l-a ghicit în palmă, în cafea, în cărți, la vrăjitoare, la site-uri demonice de un fel sau altul. Dragul meu, ai deschis o ușă a sufletului tău pentru lumea aceea. De ce ia numele Domnului? Vino la crucea Domnului Iisus Hristos și cere iertare pentru păcatul acela. Și cere iertare și eliberare. Cere-i curățire și cere-i să te umple pe tine. Fratele Dor a citit din Ioan 6, la cine să ne ducem că tu ai cuvintele vieții veșnice. Moartea veșnică și cuvintele vieții veșnice. Hristos a venit să aducă viața veșnică. Și când Hristos vine în inima mea, mă eliberează de toate cele lucruri, mă curăță, mă sfințește, mă pecetulește și mă protejează. Și aici și toată veșnicia. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Și acum stăm înaintea Domnului. Dacă ai căzut în asemenea practici, dacă te-ai îndelâncit cu așa ceva, mărturisește-i Domnului. Și spune-i, Doamne, nu vreau să mai trăiesc cu păcatul acela nemărturisit înaintea Ta, și să nu cer iertarea și eliberarea ta. Nu vreau să mă duc mai departe de aceea, în numele Fiului tău, în numele jertfei lui, a sângelui curs la calvar, te rog să mă ierți de păcatul acela și te rog să mă speli în sângele care curăță de orice păcat. Pecetluiește-mă, Doamne, cu Duhul tău cel sfânt. Și ajută-mă, Doamne, să calc pe urmele tale până la capătul vieții. Dar poate că niciodată n-ai ajuns în momentul în care să spui, Doamne, vreau să-ți predau viața mea cu totul totului tot. Vreau să fiu al tău. Nu sunt vinovat de păcate, de ghicitorie și de vrăjitorie și de alte lucruri, de magie, de un fel sau altul. Dar sunt vinovat de umblare pe căile lumii acesteia. Sunt vinovat de alte păcate, Doamne. Aș vrea să te rog în seara aceasta să mă primești. Aș vrea să te rog să mă ierți. Aș vrea să te rog din toată inima să schimbi viața mea și calea mea. Aș vrea să faci din mine copil al tău. Aș vrea să te rog, Doamne, să mă mântuiesc, să scrii numele meu în cartea vieții. Pentru că Domnul spune, Tatăl meu este mai mare decât toți și nimeni nu vă poate smulge din mâna Tatălui meu. Spune, Doamne, acolo te rog să mă așez în mâna bună a lui Dumnezeu. Doamne, am stat înaintea Ta în seara aceasta. Tu știi ceea ce nu știm noi. Tu ne cunoști lucrurile pe care nici noi nu le știm. Dar le cunoști și pe cele pe care le-am făcut și nu le-am mărturisit. Mulțumim că ne-ai mai dat o zi de har. Te rugăm în seara aceasta să aduci iertare și pocăință. Te rog să aduci eliberare și curățire. Doamne, mă rog pentru tinerii care într-o curiozitate nesăbuită se duc pe site-uri demonice. Doamne, te rugăm, oprește și eliberează-i. Ne rugăm pentru aceia care s-au dus la vrăjitorie sau la vreo practică de un fel sau altul. Doamne, dă pocăința adevărată și curățirea adevărată. Dă eliberarea adevărată și umplerea adevărată cu Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim că ai venit să aduci viață, să o aduci din belșug. Lasă să se reverse bogățiile Harului peste noi. Doamne, mă rog pentru aceia care noaptea sunt chinuiți de spaime și coșmaruri. Dă-le, te rugăm, eliberarea Ta și dă-le somn odihnitor și noapte frumoasă. Dă-le acelora, Doamne, care sunt prinși de spaimele lumii de dincolo, pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Și te rugăm pentru că este seară. Rămâi cu noi, Doamne. Vino cu noi la casele noastre. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt te rugăm. Amin.